šo somu sauc par sajūtu somu. Vārdiņš sajūta. Apčamdīt kaut ko var vēl. Pieskarties vēl. Pasmaržot vēl. Kaut ko sajust. Nu, lūk, un pirms mēs sāksim darboties, jums būs iespēja sajust pie jūras ekosistēmas, nu, teiksim, dabu.
Soma mazliet atgādina lidojošo šķīvīti, kad runājam par neatpazītiem citu planētu pārstāvjiem, taču stāsts nav par citu planētiešiem, bet gan par to, kas aug un dzīvo uz mūsu planētas. Dabas mājas pārstāvis niedza viša stāsta, ka sajūta somas nav pašu izgudrojums, bet ideja aizgūta no Igaunijas vides pārvaldes. Latvijā to izdevies ieviest Kurzemes plānošanas reģionam. Kurzemē somas atrodams vairākās vietās, bet Liepājā dabas mājā esot privileģēti. Tā iespēja, un tur atrodas trīs dažādas sajūtu somas.
Pa trīs tematikām ekosistēmām tā ir piekraste, mešs un purvs, un šī soma ir paredzēta gan vides gidiem, gan skolotājiem, jeb kādam citam entuziastam, kas dodas dabā ar kādu grupu. Viņa vairāk paredzēta un pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti, gan ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, un caur dažādām maņām tad var izdzīvot, piedzīvot šo dabu.
Atveram vaļā, piemēram, vienu.
Augšā mums te ir galvenā kabata, kur ir metodiskie norādījumi skolotājiem, kā tad var lietot šo sajūtu somu, un kartīts ir.
Šāds kartīts, tumbiņu mēs šeit redzam, tātad kaut ko var arī atskaņot. Jā?
Tieši tā, jo dažām no kartiņām aizmugurē ir ko ar kots, ko noskanējot, tad caur šo tumbu var atskaņot šī nu, dzīvnieka vai kādas citas dzīves radības skaņu.
Varam pamēģināt vienu, piemēram.
Jā, mums vajadzīgs ir telefons, manēt.
Tātad mēs tikko pieslēdzām QR kodu un skatāmies rudā lapsa, vai mums telefonu atskaņos vai nē. Atskaņoja, viss notiek rudā lapsa. Kliedz. Sauc, jā.
Nu jā, tad šīs kartiņas ir pielāgotas arī uz tausti, ka var tekstu sataustīt un arī dzīvnieka formu sataustīt un arī braila rakstā šeit ir dzīvnieka vai auga nosaukums.
Mums ir bilde!
Pirmo reizi sajūtu somu izmanto Liepājas centra sākumskolas dabas zinības skolotāja 4. un 6. klasēm Indra Bite. Pats somas saturs ir ļoti labs, saka skolotāja, taču vērtīgāk būtu strādāt mazākās grupās.
Jā, klases lielums tas ir ļoti mīnusā. Būtībā es tā saprotu, ka šo somu varētu izpētīt iekštelpā. Tagad es to sapratu, ja vadot šo stundu, jo ārā jūs jau redzējāt, ir skaļums, ja viņi visi grib darboties, nav viņiem tik daudz šo ādiņu, cik gribētu. Pati soma ir ļoti laba, jo tur tiešām ir tas taustāmais materiāls, ko bērni var redzēt reāli. Aptaustīt, apčamdīt, klāt vēl ir šī fotogrāfija, kurā ir apraksts par šo dzīvnieku. Un protams, ka šajā sajūta somā vēl ir olas, putnu olas, ja, ir putnu grāmatu, ko mēs šobrīd neizmantosim, un ir arī ieži, ko mēs arī neizmantosim, kas atrodas, jo mums tieši šobrīd bija tā galvenā doma tieši dzīvi organismi, ja, dzīvnieki un augi un varības ķēde.
Lūdzu, pienāk zaķādiņā!
Bērni ar attēliem veido barības ķēdi, kopā ar skolotāju apspriež sajūtu somas augu, abinieku, putnu un dzīvnieku attēlus.
Atkārtojot barības ķēdi, lūdzu, ar ko sākas barības ķēde vienmēr?
Ar augu.
Ar kādu augu vienmēr? Kāpēc tieši ar augu?
Dzīvnieks
Jā.
Augs. Vītīte. Tad ir šitas lielais dumbis, un tad varētu būt gulbs.
Nu, gulbs ēd putnus?
Man vajag vēl vienu paplāt.
Da.
Gulbs ēd putnus? Laikam, es nezinu. A, moš šitas te ēd gulbu?
Nē, kaut kā viņš apēdīs gulbu?
Ņem, iestīsim savu spārnu, zini, cik viņam stiprs viņš ir.
Tā atraktīvā veidā bērnu uzskatāmi var redzēt, kādi procesi notiek dabā. Zinātnes un izglītības centra dabas mājā skolotāji kļūst par dabas vēstnešiem. Īstenojot sajūtu somas nodarbības dabas mājas apkaimē, pirmskolas izglītības iestādēm būs iespēja divas reizes nedēļā. Pašvaldība nodrošina arī bezmaksas transporta pakalpojumus, lai nokļūtu līdz dabas mājai. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.